Labdien visiem, pulkstens 10, sākam mūsu kārtībā komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir uzstāsies tikai un vienīgi izglītības pārvalde. Jā, ir 4 jautājumi, 3 no tiem ir kārtījā veidā izskatām, un viens būs slēgtajā daļā izskatāms. Ja deputātiem un kolēģiem nav iebildumu vai jautājumu, tad varam apstiprināt dienas kārtību. Kurš lūdz par? Paldies, dienas kārtību apstiprināt. Jā, aizmirs pirms sākam sēdi, man jāatgādina, ka atbilstoši Talsnot pašvaldības nolikuma 39 prim punktam, komitejas sēdē tiek veic audio ieraksts, un ik viens no klātesošiem ir brīdināts un atbildīgs par iegūto datu izmantošanu un par iegūto datu noteikumu izmantošanu un apstrādes kārtību. Paldies. Tātad pirmais jautājums, ziņotājs mums rakstīts Uldis, bet būs mums Dace būs cits, jā. Par virbu sākums skolas nolikuma apstiprināšanu, lūdzu.
Jā. Tā kā 28, šā gada 28. Februārī tika pieņemts Talsu un novada domas lēmums par virbu pamatskolas reorganizāciju, par virbu sākums skolu, tad arī ir nepieciešams veikt grozījumus nolikumā un tā kā nolikums, iepriekšējais nolikums ticis apstiprināts 2009. Gadā, tad tika nolemts izveidot jaunu nolikumu, lai aktualizētu arī citus jautājumus, kas ir pamainījušies un tiek izstrādāts jauns virbu nolikums un lūgums apstiprināt.
Vai kolēģiem jautājumi? Ilve Lūdzu?
Jā, man tāds īsais jautājums. Mēs lasam nolikumā, ka izglītības iestādes, izglītības procesa īstenošanas vietas ir arī Torņīla 21, un ka skolai arī ir tiesības īstenot arī pirmsskolas izglītības programmu.
Jā, tieši tā, skola īsteno gan pirmsskolas izglītības programmu, un tā ir citā ēkā un citā.
Jā. Tā ir tā kā sagatavošanas grupa vai...
Nē, tur ir no pusotra gada līdz 7 gadiem.
Paldies.
Grupas, 3 grupas tur šobrīd Paldies. Ir.
Vai vēl kolēģiem jautājumu? Priekšlikumu ieteikumu varam balsot apstiprināt. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais jautājums par Upsgrīvas pamatskolas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Tieši tāpat 28. Februārī tika pieņemts Talsu novada domes lēmums par Upesgrīvas internāta pamatskolas nosaukuma maiņu. Šobrīd sauksies Upesgrīvas pamatskola un arī ir mainīta Upesgrīvas pamatskolas viena no īstenošanās vietām, pa cik šobrīd skola vairs nebūs Abavciemā. Bet atradīsies Talsu baznīcas laukumā 5 un arī tāpat ir aktualizēti citi jautājumi un lūgums virzīt uz domi apstiprināšanai.
Vai kolēģiem jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu varam balsot par virzīšanu uz domi. Lūdzu, kurš par? Paldies. Un pēdējais atklātās daļas jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzīs nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu?
Saņemts ir Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītis nolikums, sagatavots lēmuma projekts. Arī iepriekšējais nolikums ir pieņemts 2009. Gadā un ir nepieciešams aktualizēt citus punktus un tiek izveidots jauns iestādes nolikums. Ja ir kādi jautājumi, ir arī iestādes vadītāji ieradusies.
Jā, paldies. Kolēģiem jautājumu, priekšlikumu, ieteikumu. Varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Līdz ar to mūsu sēdes atklātā daļa ir beigusies, palicis slēgtās daļas jautājums. Paldies, kolēģi, par darbu. Šitī kātri, man liekas, mēs X komitē nekad neesam pabeiguši. Jā, ļoti labi, paldies, un tad uz tikšanos nākošā reizē.